Diýär Adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 10-njy maýy hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Orsiýet 2-nji jahan urşunda gadamdan ýeňişiň 71-nji ýyl dönümini belleýär.
Bu ahanın hormatına hemmelere resmi dinçalı şunu verilir. Mektep okuşuları hem milletin harbi paratlara katnaşmağa çağırılır.
Türkmen hakimiyetleri Kırgızistan'ın Aşşabatdaki ilçhanasının bir işgarını yurda bir kanun çilim geçirmekçi olunda sakladılar.
Manas Osmanov 17 aprelde Türkmenistan'ın Farab terhet geçirilgisinde saklanıptır.
Uvasa'nın Türkmenistan ile terhetleşen 3 etrafında harbi operasyalar geçirilir.
در ولسواری کشک کنه فرمانده های محلی طالبان کشته شده این عملیات رباستنگی و ولسواری گران نیز جریان داره
Türkmenistan intellektual eýetçilik hukuklarynyň bozulmalary boýunça Birleşen Ştatlaryň gödekçiligi atsynnaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar.
Soňky döwürde döredildi diýilýän aýdymlaryň taýdylaryň taş ähli kimýary ogurluk
Gepleşimimizde şu beylik maglumatlar eşitirmeye teynan şart. Yarım saatlik havarlar günnelü gepleşimimizin başında günün tezelikler bilen tanış olun. İran özünün yeni bir ballistik raketanı üstünlüklü sinovdan geçirendiğine diyar. Bu İran bilen dünyanın en kuvvetli yurtlarının arasında yadro ılalaşığı bağlaşılan veri sinovdan geçirilen ençeme raketanın en sonkusudur. İran'ın tasnimatlı yarım resmi haber agentlerinin 9. mayda yurdun armiyasının başlığının ordumasarı General Ali Abdullah'a salgılanıp beren mağlumatına göre 2000 kilometre aralığı uçuyan raketi bundan 2 heptodol sinovdan geçirilipdir. İran'ın son aylarda geçiren raketa sinagları Birleşen Ştatlar ve Evropanın kävir yurtlar tarapından yeti tanqid edildi. İran bu sinag raketalarının Birleşen Milletler Guramasının hopsuzluk geneşinin düzgünlerini bozmayandığına diyar. Brüsselde olary diýri görkezin atly kampaniýanyň aktivistleri bilen Ýewropa Parlamentiniň deputatlarynyň arasynda duşuk geçirildi. Türkmenistanyň alternatif habarlar web-saýtynda berilen maglumata görä, 3-nji maýda geçirilen bu duşuk Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlyk paktyna gol goýmak barada Ýewropa Parlamentinde geçiriljek ses berişiň öňýanynda amalaşdy. Bu ýygnakda olary diýri görkezin atly kampaniýanyň guramalaşdyrýan hökümete degişli däl guramalaryň aktivistleri hukuk koruyucular Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayına ünsü çekip Türkmen hakimiyetlerinin türmelerdeki ençeme tusuğun ıkvalı varıdı havar vermeyendiğine rayetlerin hareket adatlığının çeklip olmağını galiyandığını aittiler. Avrupa Birleşiginin Türkmenistan bilen bu lalaşığı bağlaşmağı Türkmenistan'ın halkı için hamana adamların ve oların hukuklarının ödeyen vacip değildi tebii gadın ve diktatör bilen katnaşıkların has mühümdüğü varıdı işaret olur deyip Freedom Files Analitik Merkezinin direktori Olga Zaharvay diyar. Şeylede bu duşun çayında çıkış edin devlete değişli değer kuramaların kevr aktivistleri Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'dan alternatif haberler kuramasının tutsuluk'ta haberçisi Sapar Mehmet Nepesuliyev'in adının Türkmenistan'ın türmelerine direksiz yitenlerin sanığına yanı oları diri gör közün atlı kampanya koşulmağını teklif ettiler. BBC korporasiýasynyň jurnalisti Demirady Koreýada tutsa edilip, soňra ýurtdan çykarylýar. Maglumatda onuň häkimetdäki partiýanyň geňeşi barada maglumat taýýarlany sebäpli ýurtdan çykarylandy aýdylýar. BBC korporasiýasy özüniň web-saýtyna çap eden maglumatynda Rupert Wingfield Hayes'in başgada 2 tany kärdeşi bilen birlikde 6-njy maýda Pyongyanyň aeroportunda tutsa edilendigini aýdýar. Britan media korporasiýasynyň 9-njy maýda beren maglumatynda Hayes'in diňe özüniň 8 saat soroga çekilendi ve beyanata gol goymalı edilendi habar verilýär. Soňra 3 jurnalist aeroporta uğradyrly diýip BBC-niň maglumatynda bellenýär. Hitaýyň Sinhua resmi habar agentligi Demirady Koreýanyň Milli Parahatçylyk Komitetiniň 9-njy maýda Mitbuot konferensiýasyny geçirendigini habar berdi. Konferensiýada Haýsyň sistema hüjüm etmekde ve objektiw maglumat bermezlikde aýplanyp ýurtdan çykarylandygy habar berilýär. Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionu Çeçensan'da sövüşçülərin barla qodokçuluk nöqodunə hücum etmək nəticəsində 6 polisi iş yəri yaralanı. Çeçensan'ın İçeri İşlər Ministerliği 9-cu mayda Grozny'nin qoloyunda olan vaqadı 3 polisi ofiserinin ağır yaralanındığını aytdı. Ortiyet ve Önk Sovet Respublikaları 2-ci Jahan Urşunda qadanılan yenşin 71-ci yıl dönümünü belleyen mahalı Çeçensan yurtdaki hopsuzluq çərilərini güçlənirdi. Ortiyetli opozisyon aktivist yurdun günorta gün atarınakı Voronej şehirinde doğruluk bilen psikiyatrik keselxana yerleştirildi. Dmitri Vorobyevskiy'nin dostları aktivistin 6 mayda polisiya ve sağlık işyerler tarafından doğruluk bilen psikiyatrik klinikasına geçirilendiğini aytdılar. Yerli hukuk koruyucu ve aklovçu Olga Gnezdliva 9 mayda veren mağlumatında Vorobyevskiy'nin klinika yerleştirilenden 48 saat son koy verilmelidiğini aytdı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu taadın kəvir mühüm havarlar bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Səhra. Saadlar kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz.